În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ce credeți că va face stăpânul cu cei care l-au înșelat? Iar ei au răspuns, pe cei răi cu rău îi va pierde. Via o va lua și o va da altui neam care va aduce roade la vremea lor. Frați creștini, ați auzit această parabolă pe care Hristos o rostește înaintea fariseilor și cărturarilor poporului evreu. Nu este adresată apostolilor, pentru că citează foarte mult din Vechiul Testament și apostolii nu știau atât de bine Vechiul Testament. El citează și încearcă să arate prin această alegorie a viei cam care este gândirea umană și care este gândirea dumnezeiască. Și, din păcate, trebuie să spun că citind-o și recitind-o, nici nu mai știu de câte ori am predicat pentru pe această temă, de data aceasta, aseară, m-a surprins violența. Până acum, parcă nu m-a surprins așa de tare, dar de data aceasta am simțit că parcă este greu de purtat atâta violență. Violență care este determinată de lăcomie, de trădare, de lipsă de bun simț și multe altele. Dar parcă nu ne vine să credem, când citim lucrul acesta, parcă nu ne vine să credem că niște oameni pot să fie atât de răi încât să ucidă niște oameni nevinovați. Aproape în toate parabolele Mântuitorul Iisus Hristos face ține o lecție și o transmite. În general, sunt niște parabole frumoase. De data aceasta, însă, vedem că e ceva care parcă ne revoltă. Și de aceea, El însuși nu dă un verdict. El îi întreabă pe ei, spuneți voi, ce va face stăpânul acestor slujitori? Și ei au răspuns, ca niște oameni, așa cum ați auzit, pe cei răi îi va pierde. De fapt, ideea viei și alegoria aceasta a viei nu este pentru prima dată folosită de Hristos. De asta spun că El citează din Vechiul Testament. Mântuitorul Iisus Hristos citează din profetul Isaia, care a descris cel mai clar în capitolul 53 chipul lui Hristos care avea să fie ucis, răstignit. Dar în capitolul 5, el mai folosește tot această alegorie, această imagine a viei. Lucrurile sunt relativ simple. Via e considerat fie poporul evreu, fie un popor, sau lumea în general, pe care stăpânul o pregătește, o îngrijește, o sădește, face tot ceea ce trebuie, ce ține de calitatea lui de proprietar, și apoi o încredințează unor slujitori care trebuie să o întrețină. N-aveau de investit acolo. Trebuia doar să o întrețină. Iar aceștia, se vede că după ce s-au văzut proprietari, s-au văzut în poziția de a administra această vie, au început să se comporte ca și cum ei erau proprietari. Deci, iată ce spune Isaia în capitolul 5. Deci vorbim de 800 de ani înainte de Hristos. Zice, vreau să cânt pentru prietenul meu un cântec de dragoste pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. Să reținem că Isaia se adresa poporului și încerca să le spună că nu sunt pe drumul cel bun, pentru că se îndepărtau de credința în Dumnezeu așa cum trebuiau să o respecte. El a săpat-o, a curățit-o de pietre, a sădit-o cu viță de bun soi, a ridicat în mijlocul ei turn, a săpat și un teasc și avea nădejde că va avea struguri. Dar ea a făcut aguride. Și acum, locuitorii Ierusalimului și bărbații ai lui Iuda, fiți voi judecători între mine și via mea. Deci închipă o discuție între Dumnezeu și poporul ales. Ce se putea face pentru via mea și n-am făcut? Pentru ce atunci când nădăjduiam să-mi aducă roade, struguri, mi-a adus aguridă? Acum vă voi face să știți cum mă voi purta cu via mea. Voi strica gardul ei, iar ea va fi pustită. Voi dărâma zidul ei și va fi călcată în picioare. O voi pusti, nu va mai fi tăiată, nici săpată, nici îngrijită, o vor năpădi spinii și bălăriile. De asemenea și norilor le voi porunci să nu-și mai verse ploaia peste ea. Dar via Domnului Sabaot este casa lui Israel, iar oamenii din Iuda sunt sădirea sa dragă. El nădăjduia ca acesta să fie popor fără păcate și iată-l plin de sânge. Nădăjduita să îi rodească dreptate, dar a rodit dezvrătire. Aproape că este copiat textul acesta, de aceea spun că Mântuitorul Iisus Hristos ia textul acesta și îl rostește în față, arătând cam până unde merge dreptatea lui Dumnezeu sau ce ar trebui să facă Dumnezeu în calitate de stăpân. Dar de fapt, dacă e să translocăm, să translatăm imaginea în contemporaneitate, mie mi se pare că avem o imagine foarte comună. Adică am întâlnit personal de foarte multe ori, am întâlnit persoane care au început o afacere, au investit în ea, au lucrat ani de zile cu un asociat. Și apoi asociatul a luat banii și a plecat. Sau a avut în grijă, a avut încredere în niște slujitori, niște angajați, care încet, încet au devalizat firma, iar el a rămas, dacă nu muritor de foame, a rămas cu mari datorii. Sunt oameni care au fost reduși, aduși la sapă de lemn din cauza răutății și neseriozității și trădării unor oameni care cred că pot să viețuiască prin fraudă, la nesfârșit. Aici este marea problemă. Gândiți-vă cam cât investește un om ca să aducă o vie la nivelul de a produce. Și cam toți știm ce înseamnă asta. Să sădești un turn, să faci gard împrejur, ea să fie crescută până când rodește, să pui teasă, să îngrijești. E vorba de ani de zile și atunci el, considerând că fiind onest cu slujitorii săi, le-o încredințează și spune că pleacă departe. Această plecare departe, spuneam, se referă la faptul că Dumnezeu lasă doar impresia că e departe. Ea avea doar impresia că este departe și în nebunia lor au crezut că stăpânul nu are ce să facă și el în permanență va rezolva problema prin slugi. Și atunci au încercat ei să rezolve problema prin slugi. Numai dincolo de afacere de care spuneam, am citit recent un material pe avocatnet.ro. Foarte interesant, în care se spune că cineva poate să-ți ia casa dacă îl primești în casă. Poate să instaleze și să încerce să devină proprietar. Și legea îl apără. Există niște lacune acolo, în care se spune că dacă ai dat cuiva, mai ales dacă e fără contract, ai dat dreptul să locuiască în locuința ta și el devine domiciliat acolo, el stă acolo și poate dovedi prin cei din jur că el stă acolo, dacă ar veni poliția în numele proprietarul să spună trebuie să pleci, el poate să facă plângere, iar proprietarul poate să primească între 3 și 2 ani de pușcărie pentru că a violat domiciliul personal fără mandat de percheziție. Polițiștii, de fapt, nici nu se bagă în treaba asta. E cam asta au făcut lucrătorii aceștia. Ei s-au instalat în vie și și-au zis, de ce să mai plecăm? Rămâne noastră. Însă, din păcate, lăcomia lor a făcut să încerce lucrul acesta nu numai să devină proprietar abuzând de bunătatea stăpânului, ci au făcut și crimă pentru asta. E un alt lucru foarte grav care se întâmplă, că noi atunci când avem un ideal greșit, mizerabil, uzăm de mijloace mizerabile pentru a-l atinge. Ce ar trebui să mai spunem este că, așa cum am început, partea cea mai interesantă este probabil asta. Și cu toții vrem un răspuns foarte pertinent. Ce va face acel slujitor? Iar ei au răspuns ca niște oameni. Au spus, pe cei răi va pierde, iar via o va da altui popor care sau altui neam care se aducă la timp roada. Dar, iubiți credincioși, asta este o privire superficială. Cu adevărat, Dumnezeu nu face așa. Deci, deși stăpânul a trimis, oamenii răspund că are tot dreptul stăpânul să-i pedepsească și să dea via altcuiva, Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu își trimite Fiul și oamenii lucid, dar Dumnezeu nu vine după aceea să-i pedepsească pentru asta, ci îl înviază pe Fiul. Și îi ajută prin învierea Lui ca ei să nu piară în răutatea lor. Aici este sublimitatea creștinismului și a stăpânului, care nu este un stăpân uman. Dumnezeu nu e ca un stăpân uman. El nu gândește așa. Ai făcut ceva, te-am pedepsit. El nu aplică intransigent dreptatea. Pe lângă dreptate, El poate să aplice bunătatea Lui. Și asta a și făcut. Deci, deși poporul iudeu l-a trădat pe Iacve, așa cum se vede și din ce am citat din profetul Isaia, deși l-a ucis pe Iisus, iată că nu sunt pedepsiți. Sunt încă chiar foarte bine. Au avut multă suferință în istorie, dar asta înseamnă că bunătatea lui Dumnezeu poate să meargă dincolo de ce ne putem noi închipui. Pentru că El, Stăpânul, continuă să ne cheme la Sine. El nu pedepsește doar ca să facă dreptate, ci așteaptă cu îndelungă răbdare ca omul să se schimbe. Mai spuneam odată că Dumnezeu iubește atât de mult încât nici moartea nu-i stă în cale. Chiar și moartea Fiului Său nu l-au făcut pe Dumnezeu să nu mai iubească omenirea. Deci, ce avem de învățat din această Sfântă Evanghelie? Am tras eu câteva învățăminte și aș vrea să le împărtășesc. Mai întâi, trebuie să învățăm, dincolo de alegoria cu poporul ales, să nu ne credem noi speciali. Adică tendința noastră e de a spune, da, a avut ce a avut, a încercat să facă ceva cu poporul iudeu, n-a reușit și acum noi suntem slujitorii cei buni. Noi ni se va da via. Noi suntem favoriți. Fals! Este, nimic nu poate să fie mai grav decât să credem că noi suntem mai buni decât alții. Avem o comoară de vie care se numește Ortodoxia. Și ce facem cu ea? Cât din Ortodoxia noastră minunată este trăită autentic în Occident, încât să arătăm că suntem oameni credincioși. Conform statisticilor din ultimii, cam acum 5 ani, citeam o statistică, numai în Italia sunt 3.000 de pușcăriași români care au încălcat legea, care au luat-o pe calea infracționalității, a uciderii și a jafului. Cum mărturisim noi Ortodoxia? Deci, pe ce putem să bazăm? Pe ce putem să sperăm? Pe bunătatea și răbdarea lui Dumnezeu. Deci, dacă privim la stăpân, marea lui, din ce am citit, marea lui virtute este răbdarea. De multe ori, în ultimele slujbe și în citatele și în lecturile din psalmi și de rugăciuni, se spune că Dumnezeu are îndelungă răbdare. În postul mare avem chiar o cântare specială la canonul mare, în care cântăm la nesfârșit, slavă îndelung răbdării tale, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție. Deci el a avut răbdare să planteze, să zidească, să crească, să facă tun, cum spuneam, a rădat ani de zile și acum a trimite soli, iar răbdarea pe care o are el, noi nu putem să o conștientizăm cu puterea noastră decât prin credință. O punem la încercare foarte tare. Pentru că întotdeauna noi, când este să facem o schimbare reală, noi amânăm. Deci la răbdarea lui Dumnezeu, noi răspundem cu amânarea. O să fac altă dată, lasă mai îmbătrânesc, o să merg la biserică altă dată, de data asta s-o obosit. sau să-mi fac rugăciune sau toate celelalte, sau să mă curăț peste vreo 5 ani, 10 ani, dacă se poate. Deci lucrurile acestea trebuie să înțelegem că spun la încercare răbdarea lui Dumnezeu. El are multă răbdare, dar din textul acesta se vede că e posibil ca Dumnezeu să ajungă la sfârșitul răbdării. Dacă cineva nu înțelege iubirea, atunci va beneficia de dreptatea lui Dumnezeu. Dacă nu înțelege bunătatea. În al doilea rând, ne învață Sfânta Evanghelie că există un risc în credința noastră, acel al rutinei și al blazării în credință. Adică atunci când Dumnezeu ne dă tot, ați văzut când am citit din Isaia, spune, ce ar fi trebuit să mai fac eu pentru via asta și n-am făcut? Și de ce mă duce aguridă? Exact cam așa suntem noi. Ne-a dat tot. Deci suntem vii a lui Dumnezeu. Știți că atunci când slujește ierarhul aici, la momentul trisagionului liturgic sau Sfinte Dumnezeule, el iese cu dicherul și tricherul, cele 3 și 2 lumânări, și spune, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Adică du-o la rodire desăvârșită. Și atunci avem acest risc ca și slugile care s-au blazat. Au spus, nu ne mai interesează stăpânul, avem tot ce ne trebuie, roade sunt, o să le confiscăm noi. În loc să crească în autentică dependență, aș spune, sau credință, sau loialitate față de stăpânul care le dă șansa, ce s-au gândit? Să-l trădeze și mai ales să-și manifeste prin aceasta autosuficiența. De multe ori și noi suntem așa. Pentru că de multe ori părerea noastră de sine încalcă oarecum răbdarea lui Dumnezeu atunci când, evident, facem anumite lucruri neconforme cu ceea ce El ne recomandă, crezând că suntem favoriți. Că noi, dacă suntem ortodoxi, suntem favoriți. Noi ne vom mântui. E puțin probabil dacă ajungem cu credința în această, la acest nivel al blazării și al rutinei. În al treilea rând, ar trebui să subliniem și faptul că munca este o virtute, dar munca nu trebuie să degenereze în lăcomie. Mai spuneam eu odată, muncim ca să devenim, nu muncim ca să adunăm sau ca să strângem. Deci munca trebuie să fie făcută cu scopul foarte clar, în primul rând, de a ne exersa capacitatea, rațiunea, puterea de a ne asemăna cu Dumnezeu care lucrează. Hristos spune, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. În al doilea rând, munca este pentru întreținere, pentru susținere, și în al treilea rând, aș putea spune, munca este pentru binefacere. Dobândești ceva, faci ceva, creezi ceva pentru cineva, nu împotriva cuiva. Fie din roade dăruiești, fie faci pentru cineva. Și atunci, dacă munca se transformă în lăcomie, lăcomia începe să roadă sufletul în așa fel încât omul nu mai vede unde este limita dintre ceea ce vrea stăpânul de la el și ceea ce crede el că trebuie să facă. Lăcomia, vedeți, nu este prezentă numai aici. Și Hristos o avertizează de câteva ori. O admonestează lăcomia, mai ales în cazul acelui vestit bogat, căruia rodit țarina și a spus, ce voi face cu atâtea bogății ale mele? Voi strica hambarele mele, voi zidi alte hambare mai mari, mai încăpătoare și voi pune bogățiile mele și apoi voi spune, sufletului meu mănâncă, bea și te veselește. Orientată așadar spre sine. Nu este exclus că am spus despre asta pentru că mă gândesc că nu este exclus ca noi, ca popor, să fim judecați pentru lăcomie. Nu cei care suntem în biserică, pentru că încă n-am întâlnit oameni așa de bogați în biserică încât să fie atinși de această patimă. Dar cu siguranță unii vor fi, vor intra în dreptatea lui Dumnezeu și vor ieși din dragostea lui Dumnezeu. De ce spun asta? Din cauza că, vedeți, din lăcomie, unii au vândut resursele neregenerabile acestei țări în numai 20 de ani. Ca și cei lacomi care în spatele unui popor. Deci gândiți-vă că românii au ieșit ca un popor obidit și sărăcit de comunism, iar ei au avut acces la aceste resurse și nu s-au mai gândit deloc la popor, ci le-au dat din lăcomie. Și lăcomia celor care le-au luat și care acum le exploatează și le duc dincolo, începând de la resursa financiară și până la petrol, uraniu, aur, gaze, păduri, tot. Aproape tot se duce. Gândiți-vă că am ajuns să exportăm nisip. Și nisipul costă, de pe, mai ales de pe Valea Argeșului, care este numită, poreclită, Valea Regilor. Din cauza că de acolo se ia cel mai bun nisip și se duce în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, ca să se construiască insule palmier în mare. Încă nisipul din deșert nu este bun pentru construcție. Iar nisipul nostru, și știți că se plătește redevența la stat, 50 de cenți pe 100 de metri pătrați de exploatare de nisip. Și atunci e greu să ne gândim că noi suntem un neam ales. Și în sfârșit, mai spune Sfânta Evanghelie și cu asta închei, și faptul că suntem chemați în finalul acestui text, se spune că suntem chemați să fim pietre vii. Hristos spune că El este piatra cea din capul unghiului, pe care lucrătorii n-au băgat-o de seamă, dar ea a ajuns să fie în capul unghiului. Piatra din capul unghiului, am mai spus eu, dar repet că probabil nu toată lumea știe așa de mult arhitectură. Piatra din capul unghiului este fie ultima piatră când se face un arc sau un veci sau o arcadă, ultima piatră care se pune în mijloc este în formă de trapez. Și acolo când se fixează această piatră, le ține pe toate celelalte și face unitatea construcției. Dacă nu este pusă bine, cade și sfărâmă tot și cad și celelalte. Dacă nu este gândită și pusă cum trebuie. Ei, toate celelalte pietre, aș spune, suntem noi. De asta ne îndeamnă Sfântul Apostol Petru, de exemplu, să devenim pietre vii. Pentru că împărăția, via, dacă vreți, nu se construiește așa ușor. Ci fiecare trebuie să aibă locul lui. Nimic nu este fără rațiune. Fiecare om, fiecare ființă umană are un loc, așa cum fiecare cărămidă are locul ei în clădire și în zidire. Și smulgerea ei de acolo înseamnă inutilitate, dar mai grav pierderea acestei cărămizi. Iată ce spune Sfântul Apostol Petru. Voi, le vorbește creștinilor, dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii săi, capitolul 2, din versetele 4, 5, 6. Apropiați-vă de El. Vedeți cum pune piatra una peste alta. Apropiați-vă de El. Piatra cea vie. De oameni, într-adevăr, neluată în seamă, dar la Dumnezeu aleasă de mult preț. Și voi înșivă ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești bineplăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Piatra cea din capul unghiului. N-avem niciun rost dacă n-avem piatra din capul unghiului. Și de aceea Hristos avertizează că dacă cineva nu e pregătit și se izbește de ea, se sfărâmă, iar dacă ea cade peste cineva, îl spulberă. Ca și cum găsește o pietricică mică pe jos și ar cădea aceasta și nu se mai alege praful de celelalte. Pentru că este scris în Scriptură, iată, pun în Sion piatra din capul unghiului, aleasă de mare preț, și cel care va crede în ea nu se va rușina. Pentru voi, deci, cei care credeți, spune el celor care le ascultau, piatra este cinste. Iar pentru cei care nu cred, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii a ajuns să fie în capul unghiului și va deveni poticnire și stâncă de sminteală de care se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului pentru care, către care au fost puși. De seminția aleasă, și cu asta închei, seminția aleasă, frați creștini, nu este numai un popor. Iar faptul că Dumnezeu îngăduie, trebuie mai mult să ne conștientizeze. Deci, atunci când Hristos vine și spune voi și Petru preia această idee, voi sunteți seminția aleasă, nu se mai referă la poporul iudeu, ci la întreaga lume care este chemată să-L primească, să-L cinstească și să-L preaslăvească pe Hristos. Ce e interesant, apropo de această piatră, este că avem constituția asemănătoare cu Hristos. Deci noi avem ceva divin în noi. Pietrele au cam aceeași constituție, cu singura diferență, cum spuneam, că pietrele celelalte nu au nicio valoare dacă nu avem piatra cea din capul unghiului. Și de aceea avem datoria de a ne găsi locul nostru în această zidire și a ne împlini această chemare. Deci piatra din capul unghiului, Hristos, ne face o cinste, spune Sfântul Apostol Petru. Ne face cinste pentru cel care crede, piatra este cinste, iar pentru cel care nu crede, este poticnire și sminteală. Cum poți să ajungi la piatra Hristos? Este relativ simplu. În primul rând, cum spuneam, fără măcar o rugăciune pe zi, nu prea se poate. Fără să-i citim Noul Testament, nu prea se poate. Fără să fim prezenți în liturghie, să ne împărtășim cu El, nu prea se poate. Fără a primi iertare de la El, nu prea se poate. Că de aceea este, se spune că Dumnezeu l-a înviat, dar nu l-a înviat numai ca să-L ia înapoi în Sfânta Treime pe Fiul Său, ci zice, l-a înviat și l-a trimis înapoi ca să ne mântuiască. De aceea Hristos spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului.